Բարուան սպասեց Վալենտինային և ինչպես տեսանք, հենց որ վերջինս վերադարձավ, հայտնեց նրան պապի ցանկությունը։ Այդ պատճառով Վալենտինան բարձրացավ Նուարտեի մոտ, երբ տիկին դսեն Մերանը, չնայած իր հուզմունքին, ի վերջո հոգնածությունից ուժասպառ եղած, անհանգիստ քուն մտավ։ Նրան մոտեցրին փոքր սեղանը, վրան դրեցին նարնջի օշարակով լի մի շիշ, նրա սովորական ըմպելիքը և մի բաժակ։ Հետո, ինչպես ասացինք, Վալենտինան թողեց քնած մարկիզուհուն և բարձրացավ Նուարտեի մոտ։ Վալենտինան համբուրեց պապին և վերջինս այնպիսի քնքշանքով նայեց նրան, որ Վալենտինայի աչքերից կրկին ցայտեցին արցունքները, որոնք նա արդեն ցամաքած էր համարում։ Ծերունին համառորեն նայում էր նրան։
«Այո, այո», ասաց Վալենտինան։ «Դու ուզում ես ասել, որ ինձ դեռ մի բարի պապիկ ունեմ, այո»։
Ծերունին ցույց տվեց, որ իր հայացքով հենց այդ էր ուզում արտահայտել։
«Այո, դա մեծ երջանկություն է», շարունակեց Վալենտինան։ «Հակառակ դեպքում ինչ կլիներ իմ վիճակը, Տեր Աստված»։
Արդեն գիշերվա ժամը մեկն էր։ Բարուան, որի քունը տանում էր, նկատեց, որ այդպիսի վշտալից երեկոյից հետո բոլորին հանգիստ է պետք։ Ծերունին չցանկացավ ասել, որ իր հանգիստը թորնիկին տեսնելու մեջ է։ Նա հրաժեշտ տվեց Վալենտինային, որն իսկապես հոգնածությունից ու վշտից ոտքի վրա հազիվ էր կանգնում։ Հետևյալ օրը տատի սենյակը մտնելով Վալենտինան գտավ նրան անկողնում։ Տենդը չէր դադարել։ Ընդհակառակը, ծեր մարքիզուհու աչքերն այրվում էին մռայլ գրակով և նա, ըստ երևույթին, ջղային, սաստիկ հուզման մեջ էր։
«Ինչ է պատահել, տատիկ, ձեզ վատ եք զգում»,
բացականչեց Վալենտինան նրա դրությունը նկատելով։
«Ոչ, աղջիկս, ոչ», ասաց տիկին տսեն Մերանը։ «Բայց ես անհամբերությամբ քեզ էի սպասում, որպեսի հորդ կանչես»։
«Հորս»,  հարցրեց անհանգստացած Վալենտինան։
«Այո, խոսելիք ունեմ նրա հետ»։
Վալենտինան չհամարձակվեց ընդդիմանալ տատի ցանկությանը, մանավանդ որ դրդապատճառը չգիտեր։ Մի րոպե հետո սենյակ մտավ Վիլֆորը։
«Պարոն»,
առանց այլևայլության սկսեց տիկին դսեն Մերանը, ասես վախենալով, որ իր տրամադրության տակ շատ քիչ ժամանակ ունի։
«Դուք ինձ գրել էիք, որ մտադիր եք ամուսնացնել մեր աղջկան»։
«Այո, տիկին», պատասխանեց Վիլֆորը։ «Դա արդեն սոսկ մտադրություն չէ, այլ որոշված հարց»։
«Փեսացուի անունը Ֆրանց Դեպին է»։
«Այո, տիկին»։
«Նրա հայրը գեներալ Դեպինեն էր, մեր համախոհը»։ «Կարծեմ նրան սպանեցին ուզուրպատորի Էլբայից վերադառնալուց մի քանի օր առաջ»։
«Միանգամայն ճիշտ է»։
«Ֆրանց Դեպինեն դեմ չէ ամուսնանալ Յակոբինյանի թորան հետ»։
«Մեր քաղաքական երկպարակությունները բարեբախտաբար վերջացած են», ասաց Վիլֆորը։ «Ֆրանց Դեպինեն համարյա երեխա էր, երբ մահացավ նրա հայրը»։ «Նա շատ քիչ է ճանաչում պարոն Նուարտեին և կտեսնվի նրա հետ, եթե ոչ հաճույքով, ապա համենայն դեպս անտարբերությամբ»։
«Այդ միությունը հարմար է գտնում»։
«Բոլոր առումներով»։
«Երիտասարդն ինչպիսին է»։
«Բոլորի կողմից հարգված»։
«Լավ է դասիրակված»։
«Ճանաչածս պատվարժան երիտասարդներից մեկն է»։ Այդ ամբողջ խոսակցության ընթացքում Վալենտինան լուր էր։
«Այդ դեպքում, պարոն»,
կարճատև մտորումից հետո ասաց տիկին դսեն Մերանը։
«Դուք պետք է շտապեք, որովհետև ինձ երկար կյանք չի մնացել»։
«Ինչ եք ասում, տիկին, ինչ եք ասում, տատի»,  միաձայն բացականչեցին Վիլֆորը և Վալենտինան։
«Ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասում»,
շարունակեց մարքիզուհին։
«Դուք պետք է շտապեք, քանի որ Վալենտինան մայր չունի, գոնե տատը կարողանա օրհնել նրա ամուսնությունը. նրա համար միայն ես եմ մնացել իմ խեղճ աղջկա Ռենեի կողմից, որին դուք այդքան շուտ մոռացաք, պարոն»։
«Սակայն, տիկին», ասաց Վիլֆորը, «մի մոռացեք, որ այդ խեղճ աղջկան մայր էր պետք»։
«Խորթ մայրը երբեք հարազատ չի դառնա, պարոն»։ «Բայց դա գործին չի վերաբերում, մենք խոսում ենք Վալենտինայի մասին, հանգիստ թողնենք հանգուցյալներին»։
Մարկիզուհին այդ ամենն ասում էր այնպիսի արագությամբ և այնպիսի ձայնով, ասես զառանցում էր։ «Ձեր ցանկությունը կկատարվի, տիկին», ասաց Վիլֆորը։ «Նա մանավանդ, որ ես էլ նույնն եմ փափագում և հենց որ ժամանի պարոն Դեպինեն»։
«Բայց, տատիկ», ասաց Վալենտինան։ «Ինչ կասեն մարդիկ, Մենք սկի մեջ ենք, եւ միթե դուք ցանկանում եք, որ ես ամուսնանամ այդպիսի չարագուշակ պայմաններում։ Աղջիկս,
արագորեն ընդհատեց Պարավը։
Չխոսես այդ մասին։ Այդ գրեհիկ մտքերը թուլական մարդկանց համար են միայն արգելք լինում։ Ինձ էլ ամուսնացրին, երբ մայրս պառկած էր մահամերձ, բայց այդ պատճառով դժբախտ չեղա։
Դուք նորից խոսում եք մահվան մասին, տիկին, նկատեց Վիլֆորը։
Նորից անընդհատ ասում եմ ձեզ, որ շուտով մեռնելու եմ, լսում եք, բայց մինչ այդ ուզում եմ տեսնել իմ փեսային։ Ես ուզում եմ պահանջել նրանից, որ թորնիկիս երջանկացնի, ուզում եմ կարդալ նրա աչքերում, թե իմ պահանջը կկատարվի արդյոք, վերջապես ուզում եմ ճանաչել նրան, այո,
շարունակեց Պարավը, և նրա դեմքը սարսափելի դարձավ։
Եվ եթե նա չլինի այն, ինչ պետք է լինի, այն, ինչ հարկ է որ լինի, ես կգամ նրա մոտ։
Տիկին, առարկեց Վիլֆորը, ձեր մտքից հանեք այդ բոլորը, դա համարյա անմտություն է։ Մեռյալները հանգչում են իրենց գերեզմաններում և երբեք վեր չեն կենում։
Այո, այո, տատիկ, հանգստացեք, ասաց Վալենտինան։ Իսկ ես ասում եմ, պարոն, որ դուք սխալվում եք։ Այս գիշեր ես շատ վատ քնեցի և տեսնում էի, իբր հոգիս արդեն բաժանվել է մարմնիցս։ Ես ջանում էի աչքերս բացել, բայց նրանք փակվում էին, և ահա, ես գիտեմ, որ դա ձեզ անհնարին կթվա, նա մանավանդ ձեզ, պարոն, բայց փակ աչքերով պառկած ես տեսա, ինչպես այն անկյունից, որտեղ տիկին դե Վիլֆորի զարդասենյակը տանող դուրն է, համրակայլ ներս մտավ մի սպիտակ ուրվական։
Վալենտինան ճչաց։ Դուք ջերմություն ունեիք, տիկին, ասաց Վիլֆորը։
Կարող եք չհավատալ, բայց ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասում։ Ես տեսա սպիտակ ուրվական, և ասես տեսողությանս վկայությունը հաստատելու համար լսվեց բաժակի զրնգոցը։ Այո, այո, հենց այս բաժակի, որ դրված է սեղանին։ Դուք երազում եք տեսել, տատի։ Ոչ, երազ չէր, որովհետև ես ձեռքս մեկնեցի դեպի զանգը և ուրվականն անմիջապես չքացավ։ Այդ ժամանակ ներս մտավ սպասուհին, մոմը ձեռքին։
Եվ սենյակում ոչ ոք չկար։
Ուրվականները հայտնվում են միայն նրանց, ովքեր պետք է տեսնեն նրանց։ Դա ամուսնուս հոգին էր։ Ուրեմն, եթե ամուսնուս հոգին եկել էր իմ ետևից, ինչու իմ հոգին չի կարող գալը երեխայիս պաշտպանելու համար։ Մեր կապը, ինձ թվում է, ավելի սերտ է։
Խնդրում եմ, տիկին, ասաց Վիլֆորը ակամայից հուզված մինչև հոգու խորքը։ Դուրք մի տվեք այդ մռայլ մտքերին, դուք կապրեք մեզ հետ, կապրեք երկար, կլինեք երջանիկ, սիրված, հարգված, և մենք կջանանք, որ մոռացության տակ։
Ոչ, ոչ, երբեք,
ընդհատեց մարքիզուհին։
Երբ է վերադառնալու պարոն Դեպինեն։
Մենք րոպե առ րոպե սպասում ենք նրան։
Լավ, ժամանելուն պես տեղեկացրեք ինձ, հարկավոր է շտապել, շտապել։ Բացի այդ, ես ցանկանում եմ տեսնել նոտարին, ես ուզում եմ վստահ լինել, որ մեր ամբողջ կարողությունը կանցնի Վալենտինային։
Օ, տատիկ, շշնջաց Վալենտինան շուրթերը հպելով Պարավի այրվող ճակատին։
Ես այդ վշտին չեմ դիմանա։ Տեր աստված, դուք վարվում եք, պետք է ոչ թե նոտար կանչել, այլ բժիշկ։
Բժիշկ, ուսերը թոթվելով ասաց Պարավը։
Ես հիվանդ չեմ, ես ծարավ եմ միայն։
Ինչ կցանկանաս խմել, տատի։
Դու գիտես, որ միշտ նարնջի օշարակ եմ խմում։ Բաժակն այստեղ է, սեղանի վրա, դուր ինձ։
Վալենտինան բաժակի մեջ օշարակ լցրեց և տվեց տատին սոսկումի ինչ-որ զգացումով, որովհետև այդ նույն բաժակին, ինչպես ասում էր մարքիզուհին, ձեռք է տվել ուրվականը։ Մարքիզուհին մի շնչով դատարկեց այն, հետո կրտնեց բարձերին կրկնելով.
Նոտար կանչեք, նոտար։
Վիլֆորը դուրս եկավ սենյակից։ Վալենտինան նստեց տատի անկողնու մոտ։ Երևում էր, որ ոչ միայն մարքիզուհին, որի համար նա առաջարկում էր բժիշկ կանչել, այլ նա ինքն էլ կարիք ունի բժշկի։ Նրա աչքերը վառվում էին, շնչառությունն արագ էր և ընդհատ, զարկերակը բաբախում էր ուժգնորեն։ Խեղճ աղջիկը մտածում էր այն մասին, թե ինչպիսի հուսահատության մեջ կընկնի Մաքսիմիլյանը, երբ իմանա, որ տիկին դսեն մերանը, նրա դաշնակիցը դառնալու փոխարեն, նրան չճանաչելով, գործում է որպես չարագույն թշնամի։ Վալենտինայի մտքով շատ անգամ էր անցել ամեն բան պատմել տատին։ Նա ոչ մի րոպե չէր վարանի, եթե Մաքսիմիլյան Մորելի անունը լիներ Ալբեր դե Մորսեր կամ Ռաուլ դե Շատորենո, բայց Մորելը ծագումով ռամիկ էր, իսկ Վալենտինան գիտեր, թե հպարտ մարքիզուհի դե Սեն Մերան ինչպես է արհամարում ոչ ազնվատող մարդկանց։ Եվ ամեն անգամ գաղտնիքը, որ պատրաստ էր պոկվել շուրթերից, մնում էր նրա սրտում, որովհետև նա դառնորեն հավատացած էր, որ պատմել նանոքուտ է և որ ամեն ինչ կորած է, եթե հայրն ու խորտմայրն իմանան այդ մասին։ Այդպես անցավ մոտ երկու ժամ։ Տիկին դե Սեն Մերանը խորասուզված էր անհանգիստ, Տենդալից քնի մեջ, երբ հայտնեցին նոտարի գալու մասին։ Չնայած այդ լուրը հաղորդեցին հազիվ լսելի ձայնով, տիկին դե Սեն Մերանը գլուխը բարձրացրեց։
«Նոտարն է»,
ասաց նա։
«Թող ներս գա, թող ներս գա»։
Նոտարը դրան մոտ էր։ Նա ներս մտավ։
«Գնա, Վալենտինա»,
ասաց տիկին դե Սեն Մերանը։
«Մենակ թող ինձ այս պարոնի հետ»։
«Բայց տատիկ»։
«Գնա, գնա»։
Վալենտինան համբուրեց տատի ճակատը և դուրս եկավ թաշկինակն աչքերին սեղմելով։ Դրան առաջ նա տեսավ սենեկապանին, որը հայտնեց, թե բժիշկը եկել է և սպասում է հյուրասենյակում։ Վալենտինան աճապարանքով ցած իջավ։ Բժիշկը, ժամանակի ամենաանվանի մասնագետներից մեկը, նրանց ընտանիքի բարեկամն էր և շատ էր սիրում Վալենտինային, որին ճանաչում էր ծնված օրից։ Բժիշկն ուներ մի աղջիկ, համարյա օրիորդ դ Վիլֆորի հասակակիցը, որը ծնվել էր թոքախտավոր մորից և բժիշկն անընդհատ տագնապների մեջ էր նրա առողջության համար։
«Օ, թանկագին պարոն Դավրինի»,
ասաց Վալենտինան։
«Մենք այնպես էինք սպասում ձեզ, բայց նախ ասացեք, ինչպես են Մադլենը և Անտուանետը»։
Մադլենը բժշկի աղջիկն էր, իսկ Անտուանետը եղբոր աղջիկը։ Պարոն Դավրինին տխրորեն ժպտաց։ «Անտուանետը շատ լավ է», ասաց նա։ «Մադլենը ոչինչ»։ «Բայց ինչու էի կանչել ինձ, սիրելիս, ով է հիվանդացել»։ «Հուսով եմ ոչ ձեր հայրը և ոչ էլ տիկին դե Վիլֆորը»։ «Իսկ դուք ինքներդ ինչպես եք»։ «Արդեն տեսնում եմ, որ ձեր ջղերն անհանգիստ են»։ «Բայց եվ այնպես չեմ կարծում, որ դրա համար ինձ կանչած լինեք»։ «Ես միայն կարող եմ խորուրդ տալ, որ մի քիչ սանձահարեք ձեր երևակայությունը»։ Վալենտինան շիկնեց։ Դավրինին համարյա հրաշագործ ընդունակություն ուներ ամեն ինչ կռահելու։ Նա այն բժիշկներից էր, որոնք ֆիզիկական հիվանդությունները բուժում են բարոյական ներգործությամբ։
«Ոչ»,
ասաց Վալենտինան։
«Հիվանդացել է խեղճ տատիկս, դուք հավանաբար իմացաք մեզ պատահած դժբախտության մասին»։
«Ոչինչ չգիտեմ», ասաց Դավրինին։
«Սարսափելի է»,
ասաց Վալենտինան հեծ կլտոցը զսպելով։
«Պապիկս վախճանվեց»։
«Մարքիզ դե Սեն Մերանը»։
«Այո»։
«Հանկարծամահ եղավ»։
«Կատվածից մահացավ»։
«Կատվածից»,  կրկնեց բժիշկը։
«Այո, և խեղճ տատս, որն ամբողջ կյանքն անց է կացրել ամուսնու հետ, հիմա կարծում է, թե նա մյուս աշխարից կանչում է իրեն և որ ինքը պետք է գնա նրա ետևից»։ «Աղաչում եմ ձեզ, պարոն, օգնեք տատիս»։
«Հիմա որտեղ է նա»։
«Իր սենյակում, այնտեղ է և նոտարը»։
«Իսկ պարոն Նուարտիեն ինչպես է»։
«Առաջվա նման, միտքը պայծառ է, բայց անշարժ է ու համր ինչպես միշտ»։
«Եվ առաջվա նման էլ քնքուշ է ձեր նկատմամբ, այո»։
«Այո»,
հառաչելով ասաց Վալենտինան։
«Նա ինձ շատ է սիրում»։
«Միթե կարելի է ձեզ չսիրել»,  Վալենտինան տխրորեն ժպտաց։ «Իսկ ինչ է պատահել ձեր տատին»։
«Նա զարմանալի ջղային տագնապ ունի, տարօրինակ ու անհանգիստ քուն. Այս առավոտ հավատացնում էր, որ գիշերը տեսել է, թե ինչպես է իր հոգին սավառնում քնած մարմնի վրա. Իհարկե դա զառանցանք է. Նա հավատացնում է, որ իր սենյակն է մտել մի ուրվական և ինքը լսել է, ինչպես նա ձեռք է տալիս իր բաժակին»։
«Զարմանալի է», ասաց բժիշկը։ «Երբեք չեմ լսել, որ տիկին դե Սեն Մերանը տառապելիս լինի հալյուցինացիաներով»։
«Ես էլ առաջին անգամ եմ տեսնում նրան այդպիսի վիճակում»,
ասաց Վալենտինան։
«Այս առավոտ նա ինձ շատ վախեցրեց, կարծեցի, թե խելագարվել է. Դուք հորս ճանաչում եք, պարոն Դավրինի, և գիտեք ինչ հավասարը կշռված մարդ է. բայց նույնիսկ նա իմ կարծիքով շատ հուզվեց։
Հիմա կտեսնենք, ասաց Դավրինին։ Այդ ամենը շատ տարօրինակ է։
Երբ նոտարը ցած իջավ, եկան Վալենտինային ասելու, որ մարկիզուհին մենակ է։
Բարձրացեք նրա մոտ,
ասաց Վալենտինան բժշկին։
Իսկ դուք։
Ոչ, ես չեմ համարձակվում։ Նա ինձ արգել է լեր բժիշկ կանչել, եւ հետո դուք ինքներդ ասացիք, որ հուզված եմ, բորբոքված։ Ես ինձ վատ եմ զգում։ Ես կզբոսնեմ այգում, որպեսի մի քիչ ուշքի կամ։
Բժիշկը սեղմեց Վալենտինայի ձեռքը եւ գնաց մարկիզուհու մոտ, իսկ մանկամարտ աղջիկն իջավ այգի։
Մենք հարկ չունենք ասելու, թե այգու որ մասն էր նրա սիրելի զբոսավայրը։
Տունը բոլորող ծաղկանոցում մի քանի պտույտ գործելով նապոկում էր մի վարդ գոտուտակ կամ ազարի մեջ ամրացնելու համար, հետո դեպի նստարանը տանող ստվերալից ծառուղիով գնում դեպի դարպաս։ Այս անգամ էլ, ինչպես միշտ, Վալենտինան մի քանի պտույտ գործեց իր ծաղկանոցի մեջ, բայց ոչ մի ծաղիկ չպոկեց։ Նրա սրտին ծանրացած սուքը, որը սակայն դեռ իր դրոշմը չէր դրել նրա արտաքինի վրա, մերժում էր նույնիսկ այդ համեստ զարդարանքը։ Հետո նա քայլերն ուղեց դեպի իր ծառուղին։ Որքան առաջ էր գնում, այնքան ավելի պարզորոշ էր հնչում նրա ականջին, որ ինչ-որ մեկը կանչում է իրեն։ Այդ միջոցին նա պարզորեն լսեց ու ճանաչեց Մաքսիմիլյանի ձայնը։